La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Republica Moldova face parte din categoria țărilor cu democrație defectuoasă, potrivit indicatorului democrației al The Economist. The Economist plasează Republica Moldova pe locul 62 din 167 țări ale lumii după nivelul de avansare a democrației. Problemele democrației în Moldova se axează pe funcționarea guvernării, culturii politice și participării politice a populației. Cum înțelege moldoveanul ce este democrația? Aflăm după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean. Ziarul Evenimentul Zilei, care apare la București, îl citează pe liderul liberal-democrat Vlad Filat, cu afirmația că în primăvară Partidul Comuniștilor ar fi oferit 2 milioane de euro pentru votul care le lipsea ca să o aleagă pe Zinaida Greceanu președinte. În interviul cu ziarul românesc, Filat a mai spus că după alegerile din aprilie, asupra unor membri ai opoziției au fost făcute presiuni cu dosare penale, șantaje și intimidări. Într-un apel către popor, publicat ieri de mai multe ziare moldovenești, președintele comunist Vladimir Voronin a spus că de victoria partidului său în alegeri depinde supraviețuirea Moldovei ca stat. În apel, opoziția este acuzată că, ajutată de stăpânii ei adevărați, a încercat să distrugă țara și a pus la cale pogromuri. Unul din ziarele care au publicat apelul, guvernamentalul Moldova Suverană, acuza tot în numărul de ieri pe Marian Lupu, care a plecat de la comuniști, de trădare politică. Premierul britanic Gordon Brown și președintele Statelor Unite Barack Obama au cerut aliaților din NATO să-și asume o parte din povara luptelor grele în Afganistan. Serviciul de presă al lui Brown a informat că premierul a stat de vorbă la telefon vineri cu președintele american pentru a discuta situația din Afganistan. Trupele britanice și americane au suferit pierderi grele, mai ales în cea mai instabilă regiune afgană, Helmand. Luna aceasta acolo au murit 19 militari britanici. Liderii opoziției iraniene au apelat astăzi la clericii de rang înalt să intervină pentru oprirea opresiunii la care s-ar deda autoritățile. Peste 1000 de persoane au fost arestate după alegerile prezidențiale din iunie, în timpul protestelor împotriva presupusei lor fraudări. Peste 100 de oameni se află încă în închisori. Într-o declarație comună, doi candidați prezidențiali învinși, Mir Hossein Mousavi și Mehdi Karoubi, ca și fostul președinte reformator iranian, Mohammad Khatami, au spus că sunt foarte îngrijorați de starea sănătății multor deținuți. Rusia și Statele Unite au căzut de acord să țină o nouă rundă de negocieri pe tema reducerii arsenalelor nucleare la sfârșitul lunii august sau începutul lunii septembrie. Anunțul a fost făcut de Ministerul Rus de Externe la o zi după ce un purtător de cuvânt american spusese că s-au înregistrat progrese la negocierile ținute săptămâna aceasta la Geneva. Președinții Rusiei și Statelor Unite s-au înțeles la începutul lunii curente să reducă numărul de focoși nucleari desfășurați. Ei au mai spus că vor să ajungă la un acord înainte de expirarea la sfârșitul anului a Tratatului de Reducere a Armamentelor Strategice, cunoscut sub prescurtarea START. Autoritățile din Iran au informat că 13 dintre cele 16 victime ale accidentului aviatic de ieri din nord-estul țării erau membri ai echipajului, majoritatea kazah, iar 3 erau pasageri. Avionul, un Ilyushin, închiriat din Kazahstan de o companie iraniană, a derapat de pe pista de aterizare și a lovit un zid la aterizarea pe aeroportul din Mashhad. La bordul aeronavei se aflau 153 de persoane. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean. Mai multe știri puteți găsi la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. Difuzăm în continuare emisiunea săptămânală a Valentinei Ursu. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Dictatura s-a dovedit a nu fi o soluție, ba dimpotrivă, și asta chiar dacă democrația este cea mai proastă formă de guvernământ, cu excepția tuturor celorlalte care au fost încercate periodic, după cum spunea Churchill. Se pare că asta o știu și moldovenii.
Democrația asta e unicul pas care noi putem să mergem lideri, pur și simplu oamenii nu înțeleg, sunt conduși de Partidul Comunist.
Democrație înseamnă că n-avem și mâncare.
N-are niciun rost libertatea asta care o avem noi, că muncim și degeaba.
Democrația mașini?
Păi, aici care sunt la conducere. E numai pentru dânsul.
A trăi într-un stat democrat, asta înseamnă a fi liber la orice. Și la cuvântul liber, numai socoate acum că e democrat. Dar democrația nu-i. Până n-a să fie la putere alt partid, în afară de Partidul Comunist. Noi democrația n-o să vedem. Că noi nu suntem capabili nici să intrăm în Uniunea Europeană. Văd că noi nu suntem democrați. E dictatură comunistă.
Dar ce asta democrație?
Asta un om liber poate să aleagă pentru cine se voteze. Niciodată nu a fost democrație.
De unde e democrația? Am o bandiții la putere.
Mergem în beț și cerem dreptate.
Dreptate în fundul mării. Nu e democrație. Eu am luptat pentru asta. Trecut război în Afgan și am trecut și aici la Nistru. Dar democrația e asta. Eu idiotism am uia. Și dictatura aici în baie de hai, adică dacă au murit băieții am uia când au fost șase, au murit copiii și ea. De ce eu ușesc să-i pedești?
Suntem parcă am avea pietre pe spate. Nu știm, adică pe cine să alegem până când, nu suntem hotărâți, dar numai unul Dumnezeu știe și a să fie după alegeri. Cine să le cumpere?
Voturile se cumpăr, da.
Nici de aproape democrație nici nu poate să fie vorba. Eu nici nu vreau să vorbesc absolut. M-a început a vorbi de țara noastră și începe a tremura. Și viitor copilul meu. Alegerii n-a să fie democrat, n-a să fie nimic. Dar cum nu-i dureros? Nici în viitor. Lumea toată speră la ceva mai bun, dar la noi invers. Te duci în glot și te duci și te duci.
Chiar și noi nu avem dreptul să suntem tineri, să mergem și noi în Europa sau în alte țări, să le vedem. La ce să ne ședem aici? De flori de cuclu ne ședem la piața asta? Cam tu universități terminat.
Prea mare bătaie de joc de lume.
Persistă o dictatură de undeva de sus. Într-o țară democratică noi supraviețuim sub o dictatură.
Democrația ar trebui să fie libertate. Libertatea presiei, libertatea în acțiuni. Dar la noi, cred că toți sunt lucruri. Ce a împiedicat Moldova ca să fie o țară democrată? În primul rând, guvernare. Într-a doilea rând, nu știu dacă noi suntem gata de o democrație. Pur și simplu, la noi, cei care puțin percep democrația, o transformă în anarhie. Multe persoane spun, nu mă duc. De ce nu mergi la votare? Tot este deja rezolvat. Ce mai contează votul meu? Nu este corect.
Deși au trecut câteva luni de la protestele post-electorale, îl frământă și până azi întrebarea de ce a fost bătut atunci și de ce l-au ținut ore în șir cu mâinile în sus nemișcat în așteptarea interogatorului, de ce l-au bătut și la interogatoriu forțându-l să semneze hârtii despre care nu știe absolut nimic. Victimă a maltratărilor din 7 aprilie, cahuleanul Victor Arama a depus un dosar la procuratură. Insistă ca adevărul despre cei care au comis atrocități să iasă la suprafață. I-am propus să discutăm despre democrație imediat ce revenise de la Bruxelles, fiind participant la dezbaterea privind situația politică din Moldova.
Totul depinde cine se uită și din care parte se uită democrație. Dacă se uită tovarășul Voronin, el se uită de la un punct de vedere. Dacă noi, cetățenii de rând și cei care am fost maltratați în data de 7 aprilie, ne uităm de alt punct de vedere. Adică eu personal mă uit la democrație din punct de vedere a libertății mele, a libertății poporului meu, a libertății tuturor cetățenilor Republicii Moldova.
Ești o jertfă a protestelor post-electorale din 6-7 aprilie, ai fost în celulă. Acolo sunt respectate aceste norme democratice despre care se vorbește deocamdată atât de mult.
Pare mi se că în acel moment noi am fost fix ultima țară care are democrație în lume. Deoarece imposibil să ai încredere în cineva. Adică te bate, nimeni nu îți răspunde de ce și pentru ce. E important pentru dânșii ca să facă tot ce li se spune de sus. Să zicem, chiar și același criminal, cum i-am zis întotdeauna, Voronin, care vrea să ducă țara noastră la un nivel cum îi place lui, să zicem așa, da? Adică nimeni să nu poată să zică nimeni împotriva lui nimic, numai să-l laude dumnealui, mai mult nu-și dorește nimic, absolut.
Tu de ce ai fost arestat? Ai depășit normele democratice, le-ai încălcat?
Chiar și când am scris plângerea către Procuratura Generală, m-a întrebat cineva atunci, zice că domnule Aramă, ce dumneavoastră vreți să obțineți prin plângerea care ați scris-o? Eu am zis una. Eu vreau să văd persoana care pe mine m-a maltratat, deoarece eu, având 47 de ani, în acești 47 de ani, eu n-am fost pedepsit de părinți. Eu, trecând în anii de școală, deci având o înălțime de vreo 2 metri, cam nimeni nu se apropia de mine. Dar aici am fost bătut mișelește. Chiar și-am dat întrebare, de ce pe mine m-a bătut? Mi s-a răspuns simplu. Domnule, așa e la noi. Eu s-o cot prin cazul ăsta, mi s-a răspuns, bătând de joc de mine cineva.
Dumneavoastră, de ce ați fost prezent atunci în Piața Mare a Adunării Naționale?
Eu am venit în Piața Mare a Adunării Naționale să-mi apăr drepturile mele, să-mi apăr drepturile copiilor mei, chiar și nepoții mele, că deci mă tem de una, că ar mai trecând încă 10 ani de zile și îndrăcându-vă pe mine de copii. Tată, ce-ai făcut mă tale pentru că noi străim bine în ziua de azi? Mă tem că n-aș știu ce să le răspund, adică chiar mi-ar fi rușine în fața lor. În data de 7 văzând cum se umple Piața Mării Naționale cu tineri, studenți, care eu sigur că i-a venit din dorința proprie ca să-și apere drepturile lor. Ei vreau să trăiască altfel. Nu vreau nici de cum să trăiască așa cum vrea tovarășul Voronin, criminalul președinte în exercițiul Republicii Moldova.
Acum e un stat totalitar, e un stat semidemocrat. Cum e cu Moldova acum?
Este un stat dictatorial. Absolut. Se dictează absolut tot de o persoană singură. Toate organele de drept din Republica Moldova, procuratura, poliția, tot îndeplinesc ordinul președintelui. Asta cred eu și așa și este, pare mi se.
Cât timp îi mai trebuie Moldovei să devină un stat democrat?
Ca să devenim o țară democrată, eu cred că important e ca pentru data de 29 iulie, când ori avea alegerile anticipate, ca fiecare cetățean al Republicii Moldova să conștientizeze că asta este ultima șansă care ni se dă ca să putem să facem o țară democratică. În caz contrar, chiar mă tem, chiar absolut tare mă tem că nu vom ieși niciodată din această, nu știu cum să-i zic, mocirile sau cum să mă exprim mai drept. Deoarece chiar pe data de 20 am fost în Parlamentul European și mi s-a zis, domnule Aramă, se cere unica de la dumneavoastră, să faceți democrație singură să vă faceți în țară. Noi cu celelalte vom ajuta, dar important ca să vă faceți democrație singură. Și eu am înțeles într-adevăr, noi trebuie să facem cu mâinile noastre, în casa noastră, să ne facem ordinea și democrație.
Și cu capul, nu numai cu mâinile.
Și cu capul, și cu mâinile, și cu tot absolut, și cu sufletul, și cu tot patriotismul, cu tot ce avem în sufletul nostru, noi trebuie să aducem țara, într-adevăr, în rândurile țărilor europene și democratice.
Parlamentul este instituția în care se realizează consensul, în care se duc diferitele forme de organizare a intereselor, care negociază ceva care este acceptabil pentru toți. Asta e modalitatea în care democrația realizează până la urmă binele comun. Dorin Drușceac este un tânăr care la Paris și-a făcut studiile în domeniul ingineriei și a făcut și teza de doctorand în electrochimie și acum lucrează în domeniul fizicii nucleare. L-am întrebat și pe el ce este democrația.
Etimologic vorbind, democrația în sine din combinația demos kratos, adică puterea care aparține poporului, dar în același timp putem vorbi despre pilonii care formează democrația, care sunt libertatea de idei, libertatea în gândire și în exprimare, pluralismul politic, libertatea conștiinței, drepturile omului. Anume, din cauza aceasta nu putem vorbi despre o democrație adevărată în Republica Moldova, fiindcă toate aceste noțiuni nu sunt pur și simplu considerate de către autorități, este pur și simplu o parodie a sistemului, a ceea ce vrea să fie, ce ar trebui să însemne democrația.
Democrația unde a apărut a fost în urma unei dezvoltări socioeconomice. Poate apărea democrație și în țări mai puțin dezvoltate?
Chiar și o țară mai săracă, printr-un efort comun, printr-un efort conjugat și bine gândit a tuturor actorilor sociali și politici, poate face un salt democratic extraordinar de mare. Un exemplu elocvent în acest sens ar fi chiar și vecinii noștri cel mai apropiați. România, dar și Bulgaria, de exemplu, sunt țările la moment cele mai sărace din Uniunea Europeană, în conformitate cu toți indicii socioeconomici, dar acest lucru nu a împiedicat o dezvoltare a democrației și aducerea democrației incipiente în România după 1989 la normele democratice europene, care au făcut în consecință posibilă primirea sânul familiei europene.
De acolo, de la Paris, cum se vede Moldova democrată?
Nu știu dacă vede cineva o Moldova democratică de la Paris. Francezul, de rând, nu prea cunoaște, nu prea știe unde se află Republica Moldova, iar ceea ce privește democrația, respectul drepturilor omului, recentele evenimente de la 7 aprilie au fost mediatizate oarecum în presa franceză. Nu s-a vorbit foarte mult și când s-a vorbit, au fost unele interviuri de-a dreptul eronate în care protestele erau prezentate drept niște proteste a tinerilor moldoveni împotriva Partidului Comunist Pro-European, ceea ce m-a lăsat stupefiat.
Partidul Comunist a venit la putere pe cale democrată. Dacă există o guvernare comunistă în Moldova, e pentru că nu e suficientă democrație?
Deci Partidul Comuniștilor a venit la putere în 2001, mai degrabă printr-un deficit de democrație decât pe cale democratică. Iar frauda electorală este un lucru care pare a fi la momentul acesta actual pare a fi acceptat ca principiu de către Partidul Comuniștilor, așa că probabil că au existat fraude și atunci pur și simplu nu au fost scoase la iveală.
Ar putea să existe democrație impusă prin forță?
În niciun caz. Democrația nu este un sistem care poate coexista într-o societate intolerantă, într-o societate violentă și într-o societate totalitară, iar forța, violența sunt surori gemene cu totalitarismul și cu tot ce este contrar în democrație.
Ce ar trebui să facă tânărul ca să ajungem în 5-10 ani la un stadiu de democrație mai coaptă, să zic așa?
După părerea mea, tânărul care este în străinătate și care vrea o revenire sau o venire către democrație a Republicii Moldova, trebuie să nu uite în primul rând că chiar dacă el este plecat, chiar dacă el este departe de granițele țării, oricum are și va avea o datorie morală ca să participe la viața politică și la viața socială a țării lui. Patria, Republica Moldova, nu se încheie cu familia sa, căreia tânărul respectiv îi trimite bani în fiecare lună. Este absolut necesară conștientizarea importanței de a participa la alegeri. Nu contează atât de mult pentru cine o să-și dea votul, fiindcă la urma urmei democrația presupune un pluralism de opinii și o libertate de a alege.
Ar fi democrația oare un lux?
În ultimul timp, această părere a încercat a fi inoculată cetățenilor noștri, cum că un stat democratic este un stat care trebuie să facă prea multe jertfe de ordin economic pentru a funcționa, ceea ce este complet fals, pur și simplu o invenție a celor aflați la guvernare care vor să-și îndreptățească fără de legile de ordin economic, politic, social și de alt tip, printr-o limitare a democrației. Deci democrația niciodată nu poate fi un lux, fiindcă democrația este o precondiție a existenței unui stat modern, unui stat european sau a unui stat care are tendințe și vrea să se integreze în Uniunea Europeană. Deci democrația nu înseamnă numai marile adunări naționale din 1989 și 1991, când am fost cu toții martori la o adevărată democrație reprezentativă și directă. Deci aceste mari adunări naționale trebuie să fie un debut, un început de democrație, nici în caz un sfârșit de democrație.
Păi și noi după 20 de ani vorbim despre un debut al democrației?
Din păcate trebuie să vorbim despre un debut al democrației, fiindcă caracteristicile statului democratic încă nu sunt implementate la noi. Și o zic cu mare regret, fiindcă înseamnă practic acești 20 de ani au fost oarecum pierduți.
Am auzit voci care spun că democrația în Republica Moldova a fost luată ostatică de anumite forțe politice. O fi așa sau nu, o să aflăm de la cunoscutul interpret Ștefan Petrache, care mai este și om de afaceri. Cum înțeleg moldovenii democrația?
Societatea moldovenească este absolut divizată și sub acest aspect, numai că de data asta, vis-a-vis de democrație, divizarea merge pe vârste. Deci cei care ne-au jucat festa nu odată și mă tem să nu cumva să o mai joace, pentru deși democrația practic nu există, pentru că ei nu cunosc această noțiune, adică nu au realizat-o. Și mai mult țin la borta covrigului decât la covrig. Ceea ce ține de tineret, ei au altă atitudine și democrația probabil că este un obiectiv pentru care sunt gata chiar de anumite jertfe. Societatea mai școlită înțeleg ce ar fi democrație și sunt gata să lupte pentru ea. Mai este o parte a societății, cei care au trecut prin deportările în Siberia, cei care își amintesc aceste timpuri, cei care au de suferit și care se trezesc mult mai repede decât cei inhibați cu mentalitatea de rob. Mă gândesc că noi nu avem norocul de un Moise care ne-ar purta vreo 40 de ani prin pustiu ca să iasă și sămânța de rob din noi, nu numai mentalitatea.
Cum e în Moldova? Sunt democrați și antidemocrați sau cum e?
Da, sunt și democrați și antidemocrați, sunt derutați, sunt oameni care nu înțeleg noțiunile, sunt oameni sărmani întunecați, care în afară de un tobultoc de șocălăie nu prea interesează nimic sau nu prea văd nimic. Asta e. Deci este foarte greu să spunem acum ce înseamnă pentru moldoveni democrația. Mâna asta de oameni de vreo 2,5 milioane, cred că sunt vreo cel puțin 5-6 opinii vis-a-vis de democrație. A spus cineva, adică de fapt mai mult de persoane cu care trebuie să fiu de acord, că vina o poartă de fapt toate conducerile noastre de după proclamarea independenței. Pentru că, practic, elitele politice, dacă le putem numi așa, marea majoritate a timpului l-au consacrat nu guvernării, statului, dar luptei cu oponenții politici. Și acum tare mă tem să spun că de pe timpurile faraonilor toți au vorbit în numele poporului și rare ori cuiva i-a fost într-un loc de popor.
Moldovenii au nevoie de un parlament democrat?
Toată lumea are nevoie de un parlament democrat și moldovenii nu fac excepție. Este altă pătăranie cum înțelege societatea democrația și cum sunt în măsură elita politică să instaureze această democrație.
Mă prind la gândul că totuși moldoveanul ce vrea în această democrație? Să aibă o casă de lux, să aibă transport de ultimul model, să aibă orice, dar mai puțin să participe la luarea deciziilor. Nu se cam bate cap în cap?
Absolut de acord cu noastră. Moldoveanul, în primul rând, spre marea mea rușine, că și eu sunt din același ou. Cel mai important lucru, moldoveanul vrea să-și umple burta cu frigărui, cu vin și pe urmă apare și casa, pe urmă apare și automobil de lux. Este tragedia omului căruia i-au picat bani. Mă miră de groază când au început să cadă banii ăștia din pod. Acum nu prea cad de acolo, e mai greu. Ei, a mai rămas ceva de furat, dar nu așa de mult. Și când au început să cadă banii ăștia din pod, eu rămâneam perplex. 3, 4, 5 etaje, cu 4 la sol și 2 subsol, cu ascensoare. Măi, om de Dumnezeu, moldovanul nu trăiește moldovan ca cu nora. Pentru că e catastrofă la bucătărie, gata, e tsunami. În loc să investească treaba asta în copii, în nepoți, în țară, în viitor, la urmă urmii să facă o pomană, pomana mamilor eu. Să dea la un azil, la un orfelinat. Câte lucruri frumoase nu se pot face pe fața pământului? Plin de aur și de talate și de chestii. Ce o să facă el sărmanul? O să-și iasă din minți? Sau o să fie încolțit permanent de cei din jur? Nu se poate să nu gândim la întreaga societate în care vor rămâne să trăiască copiii și nepoții noștri. Este foarte bolnăvicios când ne gândim că dacă copilul nostru este mai bine îmbrăcat, mai bine hrănit, mai bogat, mai buricat, noi facem un bine pentru viitorul lui. Nu este așa. El acum se simte bine. Dar cândva o să trebuiască să privească în ochii celorlalți de alături de el, inclusiv și acești demnitari, o să trebuiască odată să privească în ochii propriilor copii și nepoți, să le răspundă la niște întrebări. Nu o să știe răspunsurile. Asta e tragedia.
Dar poate democrația fi descătușată?
A spus cealaltă, nimic mai oribil decât democrația, dar din păcate nu avem altceva.
Dictatura oricum e mai rea. Churchill spunea.
Democrația este bună numai atunci când o înțelegi și o percepi perfect. Democrația presupune disciplină, democrația presupune ordine, democrația presupune responsabilitate. Democrația presupune foarte multe lucruri fără de care ea nu poate exista, nu poate fi democrație. Ea oricum lunecă. Dacă nu sunt aceste virtuți, democrația mai devreme sau mai târziu lunică. Lunică pe mal și cade în râpă.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Profesor la Universitatea din Ottawa, Canada, de o săptămână se află la Chișinău. Lilian Negură este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni. A trebuit să rezervez ziua pentru a pune punct cozilor care mi-au mai rămas, deși sunt nerăbdător să fac o plimbare pe străzile Chișinăului, ca să văd cum s-a mai schimbat de când nu am fost acasă. Mă uit la știri și la dezbaterile electorale, ca să cunosc pulsul campaniei electorale. Sunt curios să știu dacă faptul că mă informez atunci când mă aflu în Canada doar de pe internet despre evenimentele din Republica Moldova mă dezavantajează foarte mult. Am constatat că nu prea mult, deoarece spectrul de opinie se regăsește și pe internet. Am aflat datele unui nou sondaj efectuat de Institutul de Politici Publice. Ce m-a frapat mai mult este faptul că mesajul opoziției despre evenimentele din 7 aprilie nu era încă cunoscut de majoritatea respondenților și că jumătate din respondenți au atitudini prorusești. După ce am încărcat de pe internet datele complete, am văzut o relație strânsă între aceste luări de poziție și sursele de informare pe care le folosesc respondenții în primul rând. Mi-am adus aminte că această relație am văzut-o și în Canada, la ultimele alegeri parlamentare. La o emisiune de analiză de la televiziunea publică canadiană, CBC, un profesionist al relațiilor publice arăta cum reprezentativitatea mesajelor partidelor în opinia publică era direct proporțională de vizibilitatea lor în mass media. Diferența este că în Canada, vizibilitatea partidelor este asigurată de amploarea și pertinența evenimentelor pe care aceste partide le creează, iar în Republica Moldova, de controlul pe care partidele îl au asupra mijloacelor de informare. Diferența aceasta mi se pare substanțială. Marți. Am decis să las treburile la o parte și să fac o plimbare pe străzile Chișinăului. Am mers pe jos pe bulevardul Moscovei, după care am luat microbuzul până în centru, unde aveam o întâlnire cu un prieten vechi și foarte bun. Am avut și o peripeție. Am intrat din curiozitate într-un supermarket, unde la intrare se vindea ceai. Exista, ce drept, foarte multe soiuri de ceai și am fost impresionat. Vroiam însă să aflu dacă au și ceai din plante. Tizan, cum se spune în francez. Vânzătoarea însă, care era o tânără de vreo 20 de ani, nu înțelegea limba română. M-am gândit mult la acest incident. După aproape 20 de ani de existență, statul Republica Moldova a eșuat dramatic în integrarea minorităților naționale în societatea moldovenească. Acest incident arată că toate politicile duse până acum în acest domeniu au fost ineficiente, deoarece nu și-au atins scopul. Minoritățile etnice continuă să ducă o viață separată de viața majorității, să nu cunoască și să nu respectă limba, valorile și cultura țării. Când am intrat însă la poștă, am fost servit de o persoană pentru care limba română nu părea să fie limba maternă. Totuși, realitatea și în acest domeniu este mai nuanțată decât pare la prima vedere. M-am întâlnit cu prietenul meu la o terasă. Am vorbit și despre politică, dar mai puțin. M-au surprins prețurile pentru produsele comandate. Așa cum acum câțiva ani, când plecam în străinătate, calculam toate prețurile în lei, acum, locuind în Canada, calculez totul în dolari canadieni. Deși am fost la cea mai ordinară terasă, am plătit pentru o bere peste 4 dolari. Și prețurile din supermarketul pe care l-am vizitat nu erau mici. Nu cred că viața mea pe perioada șederii în Moldova o să fie mai ieftină decât în Canada. Noroc că am un salariu bun acolo în străinătate. Miercuri. Urmăresc reacția partidelor politice la un sondaj și nu pot să mă rețin să fac o paralelă cu Canada. Tendința moldovenilor este că atunci când nu le convine ceva să caute un complot sau o problemă de onestitate. Astfel, reacția naturală a politicienilor dezavantajați de sondaj a fost să învinuiască oamenii care l-au efectuat în mașinării partizane. S-a făcut imediat o legătură într-un partid care a ieșit mai bine și o persoană din echipa de sociologi. Aceste reacții pot fi văzute ca un semn al lipsei de încredere din societate. În Canada, o societate unde gradul de încredere este unul din cele mai mari din lume, acest gen de reacție pare inimaginabil. Niciun politician nu poate să-și permită să aducă acuzații unei persoane, toate criticile sunt aduse produsului. Un alt lucru pe care l-am urmărit este atitudinea partidelor liberale față de creșterea în sondaje a partidului lui Marian Lupu. Eu înțeleg și consider justă poziția de distanțare față de acest partid, pentru ca în acest fel să nu se permită migrarea unei părți a electoratului liberal spre Partidul Democrat din Moldova. Din discuțiile cu un lider liberal am înțeles că aceasta este și strategia. Dar nu înțeleg de ce e nevoie să se declare că nu se va face coaliții cu acest partid în viitorul Parlament. Ce vor face partidele liberale dacă de poziția lui Lupu va depinde formarea unei coaliții democrate? Vor refuza să discute cu Lupu și îl vor împinge să facă o coaliție cu comuniștii? Sau este o minciună strategică? În acest ultim caz, ce facem cu alegerea unei căi morale în politică anunțate de aceste partide și care eu o consider o premisă de bază pentru așezarea în normalitate a societății moldovenești? Joi, m-am întâlnit cu un prieten care lucrează pentru un program american în domeniul reformei justiției. Am aflat de la el ceea ce bănuiam deja, dar nu eram sigur. Mi-a zis că, de fapt, practicile poliției față de tineri care s-au produs în perioada de după revolta din aprilie nu erau noi. Ele reproduceau niște pattern-uri de comportament, ca tortura, utilizarea violenței față de arestați, umilirea arestaților, utilizarea unui limbaj ofensator, violurile, prezente de ani buni în sistemul judiciar moldovenesc și care după 7 aprilie au fost aplicate și manifestanților politici. Cu alte cuvinte, după 7 aprilie a ieșit la iveală o realitate care era prezentă și mai devreme, deși ascunsă de ochii opiniei publice. Aceasta mi-a confirmat și o altă ipoteză a mea despre teroarea polițienească de după 7 aprilie. Eu cred că instrumentalizarea manifestațiilor din 6 aprilie de către guvernare a fost planificată fără această fază de teroare, care a fost o inițiativă proprie a structurilor de forță fără coordonarea cu staful electoral al comuniștilor, căci aceste violențe au fost absolut gratuite și chiar dăunătoare din punctul de vedere al strategiei electorale. Ocazional m-am întâlnit pe stradă și cu Mihai Fusu. Îmi zice că după ce a lucrat mai mulți ani ca actor și regizor în mai multe teatre din Franța și Elveția, viața lui e cu mult mai interesantă în Moldova. Bineînțeles că e mai multă sărăcie, lucrurile nu sunt încă așezate, dar viața, mi-a spus, nu constă numai în consum material. E mult mai ușor în Moldova, zicea, să dai un sens vieții. Aici sunt atâta lucru de făcut. Vineri. Am mers într-un taxi cu un șofer care s-a întors anul ăsta definitiv în Moldova după ce a stat vreo 10 ani într-un oraș rusesc din extremul Orient. Să fie asta un semn că a început valul de întoarcere acasă a moldovenilor din străinătate? M-am întâlnit cu prietenul meu, Viorel Păslaru, care este și el profesor în America de Nord la Universitate din Cincinnati în Statele Unite. Am făcut un schimb de impresii din perspectiva unor moldoveni universitari care lucrează în Occident, despre campania electorală, schimbările care au avut loc în perioada cât am lipsit, cât și despre familie. Nu am putut să stăm mult de vorbă, trebuia să mă pregătesc de plecare la țară. Vreau să vizitez bunicii mei care au deja o vârstă înaintată. Am să profit de această ocazie ca să stau de vorbă cu mai multă lume din sat. Sunt curios să văd cum trăiește și mai ales ce crede despre ce se întâmplă la Chișinău.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.